16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Za 5 deportovanih povratnika sa sirijskog ratišta sud BiH odredio pritvor. Povratnici sa stranih ratišta su opasnost za Bosnu i Hercegovinu, kaže Lukač.
Izvršni komitet SNSD-a program reformi BiH u skladu sa rezolucijom parlamenta Srpske o vojnoj neutralnosti. O njemu će narodni poslanici raspravljati na posebnoj sjednici u ponedjeljak.
Tegeltija. SIPA još nije provjerila kandidaturu Mlađana Božovića.
U oči sabora u Nikšiću Mitropolija Crnogorsko-Primorska upozorava da će ovim zakonom o slobodi vjeroispovijesti država preuzeti crkvenu imovinu.
Košarkaše Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos u Euroligi.
Vrijeme oblačno i suvo, sutra oblačno, s padavinama mjestimično. Za 5 od 7 jučer deportovanih državljana Bosne i Hercegovine osumnjičenih da su bili pripadnici ISIL-a, sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor. Cjelokupna javnost očekuje da sud i tužilaštvo BiH prema osumnjičenima sprovedu detaljnu istragu i primijene najstrožije zakonske mjere jer predstavljaju prijetnju po ukupnu bezbjednost, informiše Radan Škipina.
Nakon višegodišnjeg ratovanja po ratištima Sirije i Iraka u službi terorističkog ISIL-a, poraženi borci vraćaju se u matičnu zemlju i to tamo gdje im je mjesto, u zatvor. Tu će imati dovoljno vremena da preispitaju svoju ideološku motivaciju za učešće u gnusnim zločinima koje su počinile paravojne formacije ISIL-a. Dok oni hlade svoje glave, pravosuđe na nivou BiH ne smije da ponovi blagonaklonost kao što je bilo u ranijim slučajevima presuđivanja povratnika iz Sirije, ističu srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
To je nadležnost službi bezbednosti Bosne i Hercegovine, nadležnih tužilačkih i sudskih organa. Ja nisam dobio nekakvu informaciju. Mislim da službe na nivou Bosne i Hercegovine sarađuju sa međunarodnim bezbednostnim strukturama i da je to sve pod kontrolom.
Ovo je prilika sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čije su one nadležnosti, da prekinu sa politikama blagog kažnjavanja, sa onim što smo do sada imali, da su povratnici koji su prije njih se vratili, a za koje znamo također da su bili pripadnici terorističkih organizacija, su kažnjeni blagim kaznama od godinu dana zatvora koje su otkupili za novac i čak nisu uopšte bili u zatvoru.
U parlamentu BiH preovladava razmišljanje o potrebi stroge primjene zakonskih propisa prema povratnicima sa sirijskog ratišta, jer predstavljaju ozbiljnu bezbednosnu prijetnju. Usaglašen stav iznose delegati u Domu naroda Lazar Prodanović, Zlatko Miletić i Denis Bećirović.
Vjerujem da će sigurnosne agencije u skladu sa zakonom provesti sve. Za sve nas u BiH od izuzetnog značaja je, dakle, ne stvarati atmosferu u kojoj bi se dodatno bilo koje grupe u BiH radikalizovale.
E sad, koliko smo mi spremni zavisi od rada tužilačkih i policijskih organa, koliko to oni dobro dokumentuju, toliko mislim da će sud morati prihvatiti te dokaze i da ljude zadrži na onom mjestu gdje im je u stvari mjesto, a Boga mi za većinu njih treba da bude mjesto u pritvorskoj, odnosno zatvorskoj jedinici.
To nije pitanje za dnevnu politiku, to je pitanje koje mora biti vrlo ozbiljno sagledano u skladu sa svim mogućim bezbjednostnim procjenama i ocjenama.
Detaljnu istragu o učešću vjerski radikalizovanih državljana BiH u zlodjelima ISIL-a u Siriji očekuje ekspert za bezbjednost Dževad Galijašević uz procjenu o broju preostalih džihad ratnika koji čekaju na deportaciju u BiH.
Najmanje još preko 200 njih se očekuje da dođe u Bosnu i Hercegovini. To je ono što imamo podatke. Ono za što nemamo podatke jeste koliko ih je u zarobljeništvu sirijske i ruske vojske u jedinicama Nusra fronta u Idlibu. Više nije pitanje šta će uraditi i šta mogu uraditi mladi ljudi koji su već dobro skrenuli na taj teroristički put, nego je pitanje šta će uraditi institucije u Sarajevu.
Zajedno sa ISIL-ovcima u BiH su deportovani članovi njihovih porodica koji su prema ranijoj odluci Savjeta ministara BiH smješteni u imigracioni centar Delijaši kod Sarajeva. Takva praksa biće nastavljena i u narednim deportacijama.
Slušate Dnevnik. U ponedjeljak bi na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH trebalo da bude potvrđen savjet ministara, a SNSD daje podršku da taj proces bude završen do kraja godine. Istakao je nakon sjednice izvršnog komiteta stranke u Banja Luci predsjednik Milorad Dodik, podsjetivši da još traje provjera za kadrove iz Republike Srpske, i to za ministra za ljudska prava i izbjeglice i zamjenika ministra bezbjednosti. Također u ponedjeljak će zasjedati Narodna skupština na kojoj će poslanici raspravljati o programu reformi BiH. Dodik poručuje da je riječ o dokumentu koji ne prejudicira članstvo u NATO savez i uskladuje sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti. Opširnije Nenad Stupar.
Do kraja godine važno je završiti proces formiranja vlasti na nivou BiH, poručuje srpski član predsjedništva i lider SNSD-a Milorad Dodik. U ponedjeljak bi trebalo da zasjeda predstavnički dom BiH parlamenta, Dodik ističe da je to posljednji rok za formiranje savjeta ministara, te naglasio da bi svaki drugi termin nepotrebno odložio ovaj proces.
Mislimo da je veoma bitno da to formiranje bude do nove godine. Ukoliko se to ne desi sada, u ovoj idućoj sedmici postoji mogućnost da se to onda možda čak ne desi ni do kraja januara, što onemogućava niz aktivnosti koje smo planirali u tom pogledu.
Spisak ministara i njihovih zamjenika nije kompletiran. Još uvijek traje provjera nadležnih institucija za DNS-ovog Mlađana Božovića, koji je predložen za ministra za ljudska prava i izbjeglice, te Vladimira Mijatovića iz Socijalističke partije, koji je predložen za zamjenika ministra bezbjednosti. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija ističe da bi poslanici u predstavničkom domu mogli odlučivati o drugim kandidatima koji su prošli provjere.
Ja sam danas donio odluku o imenovanju ministara i zamjenika ministara. Prijedlog je na imenovanje prema Komisiji za izbor savjeta ministara upućeno 8 imena iz reda ministara i 9 zamjenika ministara. Sjednica Komisije za pripremu za izbora za obavijestila se predsjednik komisije da je zakazano u ponedjeljak i mi očekujemo u drugoj polovini dana u ponedjeljak da bude sjednica predstavničkog doma gdje bi bili potvrđeni ministri i zamjenici ministara, oni koji sam ja donio odluku.
Nakon sjednice predstavničkog doma BiH parlamenta na inicijativu srpskog člana predsjedništva za ponedjeljak je zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a raspravljat će se o programu reformi koji će biti poslat u NATO savez, a bio je uslovljen formiranjem savjeta ministara. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je da je riječ o dokumentu koji je u skladu sa odlukom o vojnoj neutralnosti Srpske.
Nema integracionih procesa u pogledu članstva, jer i sam dokument govori o tome da ne prejudicira se članstvo, i što je sasvim dovoljno jasno ukazano na činjenicu da integracioni procesi nisu dio tog ukupnog dokumenta. Ja vjerujem da će parlament to primiti znanju i dati pozitivnu ocjenu tome i ocjenu da to nije suprotno rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti, to ono što je najvažnije u sve.
Dodik je nakon sjednice izvršnog komiteta SNSD-a istakao da se nada dobroj saradnji sa koalicijnim partnerima u Srpskoj i u budućnosti. Naglasio je da je DNS korektan partner i istakao da neslaganje unutar DNS-a o predloženim kandidatima za savjet ministara predstavlja unutarstranačko pitanje.
Na dnevnom redu 9. posebne sjednice parlamenta Srpske, koja će biti održana u ponedjeljak 23. decembra, samo je jedna tačka – informacija o dokumentu Program reformi u BiH, koja je usvojena na vanrednoj sjednici predsjedništva 19. novembra. Opširni Aleksandar Javorac.
9. posebna sjednica zakazana je na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji će imati uvodno obraćanje, rekao je nakon sjednice kolegijuma predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Za posebnu sjednicu dostavljeni su i drugi materijali koji mogu poslužiti kao pojašnjenje navedenoj informaciji, istakao je Čubrilović.
To su materijali program reformi, godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine 2019-2020, odluka o usvajanju programskih reformi Bosne i Hercegovine, odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle sve odluke od 2001. do 2019. godine vezane za saradnju sa NATO paktom, strategija spoljne politike Bosne i Hercegovine 2018-2023. godina usvojena 16. marta 2018. godine, kao i rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenja vojne neutralnosti Republike Srpske.
Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Perica Bundalo smatra da dokument predstavlja opredjeljenje predsjedništva BiH za put BiH ka NATO-u.
Ja očekujem da će u ponedjeljak ova zakazana posebna sjednica biti veoma teška na tragu nekih naših dosadašnjih posebnih sjednica koje su se bavile sličnim pitanjima, i bez obzira što na ovako krupnim pitanjima koje se tiču Republike Srpske i naroda koji ovdje živi postoji objektivna potreba za postizanjem jedinstva svih, ali baš svih poslanika. Bojim se da to ovaj put neće biti moguće.
S druge strane, šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić u izjavi za Radio Republike Srpske očekuje da će poslanici tokom rasprave trezveno razgovarati o ovom dokumentu.
To je jedan dokument koji praktično na neki način zaustavlja NATO integracije koje su počele još 2004. godine. Potpuno je u skladu sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske i taj dokument program reformi apsolutno se i suštinski i sadržajno i po obimu i po svemu razlikuje od AMP-a.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana informacija o dokumentu program reformi u BiH bit će održana u ponedjeljak 23. decembra u 17 časova.
Mladi SDS-a predali su u predsjedništvo Bosne i Hercegovine potpise 40.171 građanina Republike Srpske sa zahtjevom za javno objavljivanje programa reformi BiH. Ovom inicijativom SDS traži da Narodna skupština Republike Srpske da svoj stav o ovom dokumentu koji je usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije slanja u sjedište NATO-a u Briselu.
Dom naroda parlamenta BiH danas je u oba čitanja usvojio zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu oko 1,8 milijardi maraka koji je predložilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zamjerke delegata na zakon uglavnom su se odnosile na njegovo usvajanje na kraju kalendarske godine. Na insistiranje srpskih delegata iz obrazloženja dijela zakona o prilagođavanju programa i aktivnosti Ministarstva odbrane izbrisano je pristupanje NATO-u i zamijenjeno sa drugim oblicima saradnje sa NATO-om. Prilog Stjepana Zlikovca.
Rijetke diskusije delegata uglavnom su se odnosile na višemjesečno kašnjenje usvajanja zakona o budžetu. Pored toga, zamjenik predsjedavajućeg doma Nikola Špirić zatražio je na sjednici Komisije za financije i budžet da se iz zakonskog akta o prilagođavanju programa i aktivnosti Ministarstva odbrane izbriše termin pristupanje NATO-u i zamijeni dodatkom sa drugim oblicima saradnje sa NATO-om. Sa samo jednim glasom protiv, komisija je usvojila ovaj zahtjev. Delegat Lazar Prodanović rekao je da je za Republiku Srpsku važno što se budžet nije povećavao i izrazio žaljenje što se o budžetu raspravlja na kraju kalendarske godine. O budžetu za narednu godinu kaže.
Prije svega treba da vidimo prijedlog budžeta za 2020. godinu i stav predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom pitanju. Važno nam je da je što je moguće manje sredstava se troši na administraciju, moramo imati, voditi računa o tome da su sredstva za niže nivoje vlast, prije svega dakle entitetske budžete, kantonalne budžete i lokalne zajednice od posebnog značaja.
Ministar financija u tehničkom mandatu Vjekoslav Bevanda najavljuje da će se za nastupajuću godinu boriti za maksimalistički budžetski okvir, ali vjeruje da zato neće dobiti entitetsku podršku. Navodi nekoliko primjera opravdanosti povećanja budžetskih stavki.
Opremanje granične policije, povećanje primanja vojnicima i policajcima, upravi za neizravno oporezivanje da završi granične prijelaze koje su od bitnog značaja kao što je Svilaj gdje još nije ništa definirano zbog ovoga čekanja. Mi smo završili proračun, čekamo zahtjev od predsjedništva da ga tehnički zaklopimo.
Dom naroda danas je završio i formiranje ustavnopravne Komisije za financije i budžete, Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije. Delegati su usvojili 27 ugovora, sporazuma i amandmana na ugovore koji su zbog blokada rada BiH parlamenta čekali duže od godinu dana. Od njihove realizacije vrijedne više stotina miliona evra zavisi realizacija infrastrukturnih projekata u oba entiteta.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u svom kabinetu sa delegacijom Poljskog zapadno-pomorskog vojvodstva iz Ščećina, koju je predvodio generalni sekretar Przemysław Losek.
Cvijanovićeva je istakla da su evropske integracije strateško opredjeljenje institucija Republike Srpske, te da su za srpsko iskustva i podrška Poljske na evropskom putu dragoceni i korisni. Sa delegacijom iz Poljske razgovarali su i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Privrednici koji posluju sa inostranim partnerima, a plaćanje obavljaju internetom, sve češće se suočavaju sa zloupotrebama svojih računa. Mijenjanjem uputstava za uplate novac završava na neželjenim računima kompanija u zemljama Afrike, Azije i bivšeg Sovjetskog saveza. Iz policije apeluju na privrednike da prilikom elektronskih isplata ili uplata provjeravaju račune kako bi izbjegli ili što prije uočili prevare. Opširnije Slađana Radovanović.
Internet prevare sve češća su pojava u poslovnom svijetu, uglavnom se odnose na međunarodna plaćanja, a nastaju kao posljedica nezakonitog upada hakera u elektronsku komunikaciju poslovnih partnera. Vlasnik kompanije Olimp, Mirjana Orašanin.
Imali smo jedan slučaj kada je sa naše e-mail adrese poslata Swift poruka o izvršenoj uplati svim našim klijentima koji su se nalazili u našoj bazi. Taj slučaj smo odmah prijavili policiji, policija je propratila. Na svu sreću nije bilo nikakve štete ni za naše klijente, ni za nas.
Prehrambena industrija Sava Sembir je 80% svojih proizvoda plasira na inostrano tržište. Prilikom elektronskih uplata ili isplata do sada nisu imali ni jedan slučaj zloupotrebe, kaže direktor fabrike Stevo Filipović.
Mislim da bi bilo dobro da li preko Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske organizovati edukaciju privrednika, jer ovo će sve izraženije biti u narednom periodu. U današnjim uslovima ljudi koji se bave cyber kriminalom, oni su korak ispred svih ostalih.
Iz policije upozoravaju da određena lica iz inostranstva presreću mailove i mijenjaju način uplate takozvane Swift kodove, čime onaj koji uplaćuje novac uplaćuje na pogrešan račun. Ako se na vrijeme ne uoči ta prevara, novac se teško može povratiti. Načelnik sektora krim policije u policijskoj upravi Bijeljina Srđan Gajić pojašnjava.
Do sada na području policijske uprave Bijeljina imamo 5 evidentiranih takvih slučajeva, šteta oko 200.000 maraka.
Iz policije apeluju na privredne subjekte da budu oprezni u poslovanju sa inostranim partnerima, odnosno da prilikom elektronskih isplata ili uplata pažljivo kontrolišu račune kako bi izbjegli prevare.
Ovogodišnja humanitarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima posvećena je izgradnji dnevnih centara za djecu s poteškoćama u razvoju u Trebinju i Banja Luci. Akciju je pokrenuo nekadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i već 10. godinu organizuje je kabinet predsjednika Republike. Ova humanitarna akcija bit će održana u nedjelju 22. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci s početkom u 17 časova. Opširnije Darko Đurić.
Zahvaljujući ovoj akciji do sada je prikupljen novac za djecu oboljelu od malignih bolesti i dijabetesa, za djecu s posebnim potrebama i poremećajima u razvoju i autizmom sa rijetkim genetskim bolestima te djeci sa poteškoćama pokreta. Šef biroa za odnose s javnošću predsjednice Republike Nataša Sjerić.
Ovo je 10. jubilarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima. Izgradnja tih dnevnih centara u dva grada ili, kako mi to kažemo, dva dijela Republike Srpske u Banja Luci i Trebinju značajan iskorak ka obezbjeđivanju sistemskog pristupa u pomoći prvenstveno djeci i njihovim porodicama koje na bilo koji način nisu integrisane u redovan sistem kako bi svaka osoba dobila mogućnost i priliku za maksimalan razvoj svojih sposobnosti i kapaciteta.
Nakon izgradnje novog dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Trebinju bit će podignut nivo kvaliteta brige o djeci i spriječen odlazak u ustanove zatvorenog tipa. Predsjednik radne grupe za izgradnju centra Trebinje Mijat Šarović.
Mi obuhvatamo i omladinu, znači da li on ima 15, 22 ili 30 godina, on ipak naše dijete i pružamo podršku. Centar će imati prostor oko 810 metra kvadrata, znači iskoristive površine, bit će sve naravno pod jednim krovom, ali imat će ta nekolika različita sadržaja, znači bit će ovaj jedan dio koji se odnosi na rano otkrivanje, prevencija, tretmana i tako dalje.
Sredstva će biti uložena i u Banjalučki centar za štitime, direktorka Zorica Kuzmanović-Vasilić.
Ovaj dnevni centar će biti u sklopu, po prvi puta u sklopu javne ustanove centra. Funkcionišemo kao osnovna i srednja škola, a u sklopu škole imamo internat gdje borave, odnosno žive naši učenici.
Svoju humanost za prikupljanje sredstava na donatorskoj večeri pokazat će i Blanka, član orkestra muzičke škole iz Čečina sa sjevera Poljske.
Veoma sam srećna što mogu da pomognem vršnjacima svojom muzikom. To je jednostavno predivan osjećaj.
Svoj doprinos između ostalih da će i Novosađanke Aleksija Tubić i Tara Aleksić, bilo da plešu u paru ili sa članovima plesnog studija Art Dance, oduševljavaju gledaoce, ali i članove žirija, iako imaju samo 9 godina.
Ja sam uzbuđena što mogu da pomognem deci koji treba pomoć.
Jedva čekamo da pomažemo deci.
Dječji hor Zvončići iz Zvornika ozbiljno se priprema za svoje nastupe. Za 4 godine koliko postoji imali su više od 50 nastupa, skoro svaki mjesec po jedan. Rukovodilac hora Hristijana Sandić.
Moći pomoći nekome je zaista nešto što je najbitnije u životu i ja generalno se trudim da njima objasnim da je jako važno kada ste vi onaj koji pomaže, a ne onaj koji treba pomoć.
Novcem prikupljenim u ovoj humanitarnoj akciji u protekloj deceniji koliko se organizuje, sagrađeni su roditeljska kuća i Centar za prevenciju razvojnih teškoća za majku i dijete, obezbijeđena je i podrška Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrijeda djece u inostranstvu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je danas članovima orkestra muzičke škole iz Ščećina u Poljskoj koji su prihvatili poziv da učestvuju u humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Poljska delegacija danas je u Banja Luci razgovarala sa direktorom muzičke škole Vlado Milošević Damirom Jovanovićem.
Posebno nam je čast i zadovoljstvo da možemo danas ugostiti naše prijatelje iz Poljske, tačnije državnu muzičku školu prvoga stepena iz grada Ščećine. I ovo je početak jedne saradnje gdje kroz koncertne aktivnosti naši učenici će imati priliku da vide kako to se radi u Poljskoj i na taj način da šire svoje znanje i prijateljske veze sa djecom.
U nastavku dnevnika aktuelnosti iz regiona i svijeta. U Crnoj Gori već nekoliko mjeseci vodi se oštra polemika o prijedlogu novog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovaj prijedlog naredne sedmice stiže na dnevni red Crnogorske skupštine. Njegovom usvajanju protivi se mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, iz koje navode da je ovaj zakon napravljen kako bi država preuzela vlasništvo nad crkvenom imovinom u ovoj zemlji. Nakon Podgorice za sutra je u Nikšiću zakazan veliki crkveno-narodni sabor sa kojeg će vlastima biti poslata jasna poruka. Opširnije Nataša Miljanović-Zubac.
I onako turbulentnu situaciju u Crnoj Gori dodatno je zaoštrio zakon o slobodi vjeroispovijesti. Njime bi u državno vlasništvo trebalo da pređu svi vjerski objekti koji su bili imovina Crne Gore prije 1918. godine. Iz Srpske pravoslavne crkve navode da ovim zakonom država Crna Gora želi da otme crkvenu imovinu. Taj akt odnosit će se na više od 650 hramova, među njima i manastir Ostrog. Velibor Džomić, paroh Podgorički.
Dakle, ovdje je u pitanju borba protiv misije i postojanja samog mitropolije i eparhije Srpske pravoslavne crkve.
Milan Knežević, poslanik Demokratskog fronta.
Zakon kojim se očekuje da naša crkva koja je stvarala ovu državu dokazuje državi koja je nastala evo prije 13 godina da su svi oni manastiri, hramovi, seoske crkve i seoska groblja naših predaka u stvari bili u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.
Mitropolija i Srbi u Crnoj Gori zatražili su od Mila Đukanovića da zakon povuče iz skupštinske procedure. Crnogorski predsjednik im je poručio da ga on nije ni predložio, pa ga neće ni povlačiti. Milan Knežević, poslanik Demokratskog fronta.
Ukoliko budu insistirali na njegovom donošenju, dovede na ivicu građanskih sukoba sa nesagledivim posljedicama.
Šta o prijedlogu spornog zakona misle pravoslavni vjernici, pokazali su prije 6 mjeseci na Velikom trojičindanskom saboru u Podgorici. Novi je zakazan za sutra u Nikšiću, kada će vjernicima biti pokazane i mošti svetog Vasilija Ostroškog. Velibor Džomić, paroh Podgorički.
Bitno dakle da pokažemo svoj stav i svoje jedinstvo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije srećan zbog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i nada se da će se stvari rješavati dijalogom i kompromisom. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nada se da sporni prijedlog zakona neće doći pred crnogorske poslanike dok se ne postigne dogovor svih strana u Crnoj Gori, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore, kojim je predsjedavao Milo Đukanović, donio je odluku o angažovanju pripadnika vojske u zaštiti državne granice.
Savjet je donio odluku o zaštiti granice od ilegalnih migranata do kraja 2020. godine kao podrška policijskim snagama.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio je da mu se odmah sudi u Senatu za opoziv nakon što je došlo do spora između demokrata i republikanaca.
U srijedu je predstavnički dom gdje demokrate imaju većinu glasova u korist Trumpovog opoziva pod optužbama za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Demokrate su odbile da pokrenu postupak u Senatu tvrdeći da to tijelo koje je pod kontrolom republikanaca odbija da sasluša svjedoke i da neće održati pošteno suđenje.
Kultura. Uglednom makedonskom piscu Risti Lazarovu danas u Beogradu uručene književne nagrade Kočićeva knjiga za cjelokupno književno stvaralaštvo i Kočićevo pero za knjigu pjesama Ceđena. Ova priznanja tradicionalno dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Risto Lazarov predstavlja jedno od najznačajnijih imena savremenog književnog prostora, a nagrađena knjiga pjesama tematski je i problemski raznovrsna, stilski i jezički uravnotežena, poetički i filozofski utemeljena, ističe predsjednik žirija Nikola Vukolić.
Risto Lazarov gotovo eksplicitno govori u zbirci pjesama Ceđena o svojoj poetici zasnovanoj i isčeđenoj iz dubinskih pjesničkih filozofskih temelja modernog evropskog pjesništva, kao iz drevne antičke pjesničke tradicije i filozofije.
Nagrađeni pisac kaže da ga inspiriše sam život. Priznanja su svakom književniku dobrodošla, naglašava Risto Lazarov.
I ona pogotovo koja nose imena pisca i stvaralaca, Kočića mi, bar moja generacija, pamti još iz osnovnih škola. Znam da je bio učitelj u Skoplju 2 godine, da postoji i ta neka veza.
Osim što je izuzetan autor, Lazarov je izvrstan prevodilac sa srpskog na makedonski jezik, kaže član žirija Mladen Vesković.
Ono što mislim Risto sam sobom čini, to je jedna živa spona između naše dve kulture, naroda, mislim i šire južnoslovenskog konteksta koji je Risti vrlo važan.
Ove nagrade doprinjeće da knjige Riste Lazarova budu vidljivije u našem književnom i kulturnom kontekstu, rečeno je na svečanosti u Vukovoj zadužbini.
Katolički vjernici u utorak i srijedu 24. i 25. decembra na Badnji dan i Božić po Gregorijanskom kalendaru imaju pravo na plaćen izostanak sa radnog mjesta, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U istočnom Sarajevu večeras će biti svečano otvoren 4. svesrpski rukometni kup, a takmičenja počinju sutra. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos u Euroligi. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19:00 dočekuju grčki sastav Olimpijakos u 15. kolu Eurolige. Zvezda je sa 5 pobjeda trenutno 14. na tabeli, dok je sastav iz Atine zabilježio 6 pobjeda i nalazi se na 9. mjestu. Košarkaši Beogradskog FMP-a večeras od 18:00 dočekuju Krku iz Novog Mesta u prvom meču 12. kola ABA lige. Igokeja će sutra gostovati kod Partizana, dok će Crvena zvezda u ponedjeljak gostovati u Koperu kod ekipe Primorske. Večeras će u 18:30 u sportskoj dvorani Peki u Palama početi ceremonija svečanog otvaranja Svesrpskog rukometnog kupa, koji se održava 4. put. Prvi meč polufinala biće odigran sutra od 17:00, kada će snage odmjeriti Slavija i Banja Lučki Borac. Trener ekipe Slavije Goran Tomić.
Prvenstveno nam je drago što učestvujemo na Svesrpskom kupu. Jedna dobra promocija rukometa u Republici Srpskoj i sigurno i nama jedna promocija našeg kluba. Mi ćemo, kažem, da se od sebe da na sportskom planu pokažemo što bolji rezultat, da dostojanstveno predstavljamo istočno Sarajevo i rukomet našoj ligi.
Sastav Slavije, koji je učesnik postao nakon odustajanja Sloga iz Doboja, na turniru će nastupiti pojačan sa nekoliko igrača Treminskog Leotara. Trener ekipe Banjalučkog Borca Mirko Mikić.
Ovo je jako važno takmičenje i za nas i za ekipe iz Srbije i svakako da ćemo ići u našem najjačem sastavu. Imaju 2-3 igrača koja su povrijeđena, ali idemo svakako u najboljem sastavu u tom trenutku koji budemo imali. Pokušat ćemo prije svega pobijeti polufinale, to je cilj da se uđe u finale, pa onda ćemo kasnije pričati o toj utakmici.
U drugom polufinalu snage će odmeriti šampion Srbije, ekipa Novosadske Vojvodine i Šabačka Metaloplastika. Finale Svesrpskog rukometnog kupa zakazano je za nedjelju u 16:00.
Danas je u Republici Srpskoj oblačno i suvo uz slabe padavine na jugu i sutra oblačno uz mjestimične padavine, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Čemerno 4, Gacko 6, Rudo, Višegrad 7, Han, Pjesak, Kalinovik 8, Nevesinje i Sokolac 9, Bileća, Foča i Drinić 10, Mrakovica, Zvornik, Trebinje 11, Mrković grad, Srbac 13, Prijedor, Ribnik, Srebrenica i Šipovo 15, Banja Luka i Bijeljina 17 i Doboj 19. Već u noći bit će promjenjivo do pretežno oblačno i suvo. Do jutra u subotu s kišom na zapadu, jugozapadu, dijelom centralnim predjelima i na jugu. Tokom dana s kišom u južnoj polovini zemlje, koja će se prolazno popodne proširiti preko centralnih predjela na istok, sjever i sjeveroistok. Na jugu i jugoistoku očekujemo obilne padavine uz grmljavinu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu stepen 2 više, na visoravnima i u kotlinama od 2. Najviša dnevna od 13 stepeni na jugu i zapadu, na sjeveroistoku do 16, a u centralnom planinskom pojasu od 3 do 8 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Za 5 deportovanih povratnika sa sirijskog ratišta sud BiH odredio pritvor. Povratnici sa stranih ratišta su opasnost za Bosnu i Hercegovinu, kaže Lukač.
Izvršni komitet SNSD-a program reformi BiH u skladu sa rezolucijom parlamenta Srpske o vojnoj neutralnosti. O njemu će narodni poslanici raspravljati na posebnoj sjednici u ponedjeljak.
Tegeltija, SIPA još nije provjerila kandidaturu Mlađana Božovića.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će Olimpijakos u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.